regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Astăzi dezbatem un subiect delicat, important, disputat privind anumite aspecte. Sunt informații pe care orice femeie ar trebui să le știe foarte bine și nu numai femeile. Câte lucruri știți despre infecția cu HPV? Se estimează că aproape toate persoanele active sexual, bărbați și femei, vor avea infecția cu un tip de virus HPV cel puțin o dată în viață, însă cei mai mulți nu vor ști de prezența infecției. Totuși, acest virus poate determina cancerul de col uterin. Și asta nu este o veste bună, întrucât acest tip de cancer este extrem, extrem de frecvent. Când anume această infecție poate să determine cancerul de col uterin? Ce investigații ne pot arăta prezența virusului? Cum se tratează infecția cu HPV? Vaccinul anti-HPV este sau nu eficient și lipsit de riscuri? Aflați în această ediție toate detaliile direct de la medicul specialist. Mă întorc imediat să vi-l prezint. Între timp puteți să ne scrieți și dacă aveți întrebări puteți să le lăsați în comentarii la live-ul emisiunii. Suntem pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, dar și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Vă invit să urmărim împreună un scurt material realizat de colega mea, Ana Maria Sandu, și revenim.
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea provocate de cancerul de col uterin. Infecția cu HPV, Human Papillomavirus, este principala cauză de apariție a cancerului de col uterin. 80% dintre femei și bărbați se infectează în decursul vieții cu acest virus. Din cauza răspândirii mari a HPV-ului, se consideră că și un singur contact sexual în viață poate fi suficient pentru a contracta un virus oncogen și din acest motiv, orice femeie care a avut vreodată un contact sexual trebuie testată. Până în prezent, au fost identificate peste 120 de tulpini ale HPV, iar majoritatea nu cauzează probleme. Mai mult, infecțiile cu HPV se elimină de obicei fără nicio intervenție în câteva luni de la contractare. Aproximativ 90% dispar complet din organism în termen de 2 ani. Problema apare la o mică proporție de infecții cu anumite tipuri de HPV care pot persista și evolua spre cancer de col uterin. Conduita preventivă este foarte importantă și cunoașterea testelor, a etapelor de screening și vizitele periodice la medicul ginecolog pot salva vieți.
Avem un subiect de importanță maximă astăzi. Sunt informații pe care, spuneam, orice femeie ar trebui să le știe foarte bine. Discutăm despre tot ce înseamnă infecția cu HPV cu invitatul meu de astăzi, dr. Cristian Jumuga, medic specialist obstetrică ginecologie. Bine ați revenit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara, bine v-am găsit!
HPV, ce este acest HPV până la urmă?
Păi, deja am auzit parțial în materialul anterior, Human Papilloma Virus sau virusul papiloma uman. Este o familie largă de virusuri, 130-140 de tipuri genetic distincte, care pot să infecteze celulele epiteliale umane, adică celulele care tapetează tegumentul și anumite mucoase și care pot genera infecții latente, asimptomatice, adică fără niciun fel de expresie clinică, sau uneori pot genera niște proliferări celulare epiteliale, niște tumorete, acele papiloame, de unde și denumirea. Uneori, din păcate, pot genera și cancer, nu doar cancer de col uterin, care, sigur, de departe este cel mai frecvent, și alte cancere ale tractului genital inferior feminin și cancer penian la bărbați. Din fericire, însă, rar.
Da, bine a spus, din fericire, rar. E timpul să descoperim, pentru că asta ne interesează, care sunt situațiile în care poți avea un risc major de infectare. Sau care sunt factorii?
Am înțeles. Fiind un virus, știți prea bine că virusurile în general se transmit ușor. Spuneați că de-a lungul vieții, practic, nu scapă aproape nimeni, bărbat sau femeie, de infecția măcar o dată în viață cu HPV. Se transmite extrem de ușor, dar sigur, riscul cel mai mare de a contacta infecție cu HPV îl au acele persoane la care debutul vieții sexuale este precoce, respectiv dacă numărul de parteneri sexuali este mare. Practic, acestea sunt cele două categorii de persoane aflate la risc maxim să se infecteze cu HPV. Nu trebuie să vedem însă viceversa, o persoană care s-a infectat cu HPV automat trebuie să-și fi început viața sexuală foarte devreme sau trebuie să aibă mulți parteneri sexuali. Se poate întâmpla, e adevărat că mai rar, dar se poate întâmpla ca acest virus să apară și la o persoană care încă nu și-a început viața sexuală. pentru că transmiterea nu este 100% strict pe cale sexuală.
Asta voiam să discutăm, pentru că, de ce spuneam că e disputată treaba asta? Pentru că în momentul în care o femeie își face analiza și apare acest diagnostic sau află că este infectată cu HPV, s-ar putea să aibă o discuție acasă.
Știu. Mi se întâmplă destul de frecvent în cabinet, unele paciente îmi și spun direct și mă întreabă, pe alte paciente le văd că deja le încolțește o idee în cap și mai în glumă, mai în serios, le spun că o testare HPV pozitivă nu este motiv să mergem acasă să luăm pe partener la întrebări. Spuneam că transmiterea virusului HPV, în primul și în primul rând, este o transmitere pe cale sexuală, dar și calea nesexuală joacă un rol important. Spuneam că persoane care nu au debutat sexual pot avea virusul. Și atunci, deși este cea mai frecventă infecție virală transmisibilă sexual, că e cea mai frecventă infecție HPV, cu toate astea nu înseamnă neapărat că partenerul sau partenera a călcat strâmb, ca să vorbim direct. Nu e un motiv de ceartă pe această temă.
Și mai degrabă de investigație, de investigare a bolii,
sigur,
nu a partenerului neapărat.
Da, a situației, o infecție HPV nu trebuie văzută neapărat ca o boală. Dacă este o infecție asimptomatică, latentă, care nu creează niciun fel de probleme, o vedem ca o infecție tranzitorie, pacientul sau pacienta respectivă poartă o perioadă de timp acel virus care dispare de la sine fără să lase urme.
Dar poate să fie luat, nu știu, din piscine, toalete publice, că și aici e discuția, ai grijă să nu se întâmple ceva.
Este destul de controversat acest subiect. Grosomodo, transmiterea este prin contact direct, de cele mai multe ori. Contact direct, tegument. Și o a doua cale ar fi transmiterea prin obiecte. Greu de crezut că intru într-o piscină și am luat HPV. Nu este o cale de transmitere care să fie atestată, omologată, ca să spun așa, da?
Deci, cumva fără emoții în sezonul acesta.
Da, putem merge liniștiți. Din punctul ăsta de vedere, putem merge liniștiți la piscină, da.
Mai sunt și alte puncte de vedere care ne liniștesc în perioada asta, dar nu ne oprim la acesta. Bun, dacă vorbim despre cum ne ferim de transmitere, să ne infectăm cu HPV, prezervativul poate fi salvator în acest caz sau din potrivă?
Poate fi benefic, dar nu salvator. Utilizarea prezervativului, sigur, este benefică din foarte multe puncte de vedere, dar nu reprezintă un mijloc de protecție 100% pentru infecția HPV. Există un studiu în acest sens de cât de eficient este utilizarea prezervativului în a preveni infecția cu HPV. S-a observat că numărul de infectări scade, dar nu se duce la zero. Pentru că tocmai ce spuneam, infectarea este prin contact direct tegumentar. Prezervativul o acoperă parțial, dar nu reușește o acoperire totală. Este suficient să atingi tegumentul infectat și te infectezi. Deci este eficient, dar nu 100%. Scade rata de transmitere. Aceasta este informația corectă.
Care sunt simptomele? Odată ce, să zicem că a apărut această infecție de nu știu unde,
da.
Ce simptome are pacientul?
De cele mai multe ori, infecție cu HPV este asimptomatică și probabil că majoritatea sau cea mai mare parte a persoanelor, femei sau bărbați care s-au infectat de-a lungul vieții cu HPV, n-au știut și n-or să știe niciodată că s-au infectat cu HPV.
Asta e un lucru rău, adică n-au știut și s-a întâmplat ceva
negativ. Dacă nu li
negativ.
S-a întâmplat nimic și n-au pățit nimic, nu e un lucru rău. Sigur că poate că au transmis mai departe virusul, au fost niște vectori și atâta tot, dar orientându-ne țintit la persoana respectivă care nu a știut și nici nu a pățit nimic, nu a pierdut nimic, ca să spun așa, că n-a știut acest lucru. Sigur că sunt persoanele care la fel nu știu că sunt infectate cu HPV și află de acest lucru pentru că fac o testare HPV, pe care o indică medicul ca screening. Doar acele persoane complet asimptomatice află că au una sau mai multe tulpini HPV.
Altfel, și de regulă sunt femeile, pentru că bărbații
sigur,
nu fac
de departe, da. Sunt și situații în care însă o persoană care se infectează cu HPV, bărbat sau femeie, poate să dezvolte ceea ce se cheamă condiloame sau veruci veneriene, acele papiloame, acele proliferări pseudotumorale ale celulelor epiteliale, în general generate de tulpinile 6 și 11. Aceasta este situația în care practic o infecție HPV este simptomatică. Pacienta constată apariția acestor veruci veneriene, se sperie, ajunge la medic. Din fericire, aceste virusuri care generează aceste veruși veneriene sunt destul de banale, de benigne, în sensul că nu au potențial oncogen, nu generează cancer sau precancer. Și sigur, nu este neapărat un efect direct al infecției virusului, nu este un simptom propriu-zis al infecției virale, dar o pacientă care s-a infectat la un moment dat cu HPV și care, virusul poate să dispară la un moment dat, și care la un moment dat suferă complicația de multe ori la mulți ani distanță de la infecția HPV, și anume apariția cancerului, rectea cancerului de col uterin, sigur va avea simptomele cancerului de col uterin. Dar aici suntem deja cu discuția foarte departe, pentru că nu putem spune că semnele cancerului de col uterin sunt simptome ale infecției cu virusul HPV. Revenind strict la infecția virală, în cea mai mare parte a cazurilor este complet asimptomatică.
Dar fiindcă determină apariția acestui tip de cancer, mă gândesc că ar trebui să-l descoperim. Ce investigații trebuie să facem, analize? Ați spus că medicul recomandă la un moment dat.
Da.
Ce recomandați dumneavoastră femeilor?
Da.
Ținând cont că acest test nu se află în pachetul, nu știu, de bază sau în pachetul decontat de stat.
Da. În primul rând vorbim despre pacientele asimptomatice, pe care nu le supără
exact
absolut nimic și care, în mod normal, ar trebui să vină periodic la evaluarea ginecologică de rutină. Atunci când vorbim despre screening, despre evaluarea unei paciente care aparent este sănătoasă, noi indicăm testarea pentru HPV începând cu vârsta de 30 de ani. Nu la fel de des ca și testarea prin examenul citologic Babeș Papa Nicolau, dar după vârsta de 30 de ani, cel puțin ghidurile de practică medicală în România zic că această cotestare, adică Papa Nicolau și respectiv testarea HPV, ar trebui să se facă o dată la 5 ani. Personal, lucrez în mediul privat, o recomand la maxim 3 ani testarea HPV. Deci recomandăm testarea HPV la paciente asimptomatice în scop de screening, adică pentru depistare la timp, la o pacientă pe care nu o supra absolut nimic, începând cu vârsta de 30 de ani. 2. Recomandăm testarea HPV la o pacientă simptomatică, pacienta care a constatat că prezintă condiloame. Noi știm că acele condiloame au în spate 6 și sau 11 și ne interesează mai puțin acele tulpini, chiar dacă acele condiloame pot fi destul de neplăcute și stresante pentru pacientă, de regulă așa se întâmplă în practica medicală, și ne interesează că poate concomitent cu acele tulpini există și cele care ne interesează pe noi, acele tulpini așa numite high risk, cele care au potențial oncogen, adică pot genera leziune precanceroasă care, nedepistată la timpul, uneori poate evolua mai departe spre cancer. Deci a doua situație este pacienta simptomatică. O a treia situație este pacienta care vine tot la screening, efectuează examen citologic Babeș Papa Nicolau, este anormal și în această situație ne gândim că această pacientă posibil să aibă o leziune precanceroasă și posibil să aibă o infecție cu HPV. Și atunci de asemenea recomandăm în plus și testarea pentru virusul HPV. Cam acestea sunt situațiile în care indicăm testarea pentru HPV.
Totuși, dacă statul nu sprijină această analiză pe care o femeie ar fi bine, cred, să o facă, să ajungă destul de repede în cazul în care se întâmplă ceva, considerați că ar trebui să se ajungă la un screening mai, nu știu, decontat de stat? Este nevoie sau este destul de bine analizat și cu Papa Nicolau și cu celelalte teste, putem să ținem sub control un diagnostic
sigur,
mai urât?
Sigur, acum testarea pentru HPV este mai scumpă, mult mai scumpă decât examenul citologic Babeș Papa Nicolau și nici țările civilizate și cu nivel socioeconomic mult peste România nu și-au permis și nu-și permit să folosească testarea HPV. Sunt țări, precum Anglia, în care screening-ul se bazează la ora actuală în principal pe testarea HPV și secundar pe examenul Babeș Papa Nicolau. Cu toate acestea, dacă o pacientă vine regulat la medicul ginecolog, așa cum noi insistăm, spunem noi că o dată pe an este suficient și ar fi bine să vină, și această pacientă este consultată, efectuează examen citologic Babeș Papa Nicolau și când este posibil și o testare HPV, eu cred că putem depista la timp leziunile precanceroase ale colului uterin.
Cum se pune diagnosticul până la urmă?
Dacă vorbim strict de a confirma dacă o pacientă este sau nu purtătoare de HPV, este vorba despre așa numită testare HPV. Este o analiză de regulă PCR, se recoltează proba la fel ca și PAP testul, deci cu aceeași periuță, uneori se pot face practic în același timp. Se recoltează examenul citologic Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și din același recipient, din aceeași periuță, se realizează și examenul Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și testarea pentru HPV. Deci este o prelevare banală, simplă, care se poate realiza de cel mai multe ori cu ocazia consultului ginecologic, dar se poate realiza și la un laborator de analiză, deci nu neapărat sub stricta supraveghere a ginecologului. Iar analiza respectivă durează 10-14 zile în medie. Ne va spune dacă pacienta este sau nu este purtătoare de HPV. Aceasta este investigația Princeps, care ne spune o pacientă este HPV pozitivă sau este HPV negativă. Nu vorbesc despre situația în care o pacientă este HPV pozitivă, ce investigații ar fi necesare plus. Am zis strict despre testarea pentru HPV. Dacă este negativă, perfect. Dacă este pozitivă, sunt necesare investigații suplimentare.
Care, în ce constau investigațiile acestea?
Obligatoriu, o pacientă cu testare HPV pozitivă trebuie să fie consultată de către medicul ginecolog. Pur și simplu, banalul examen clinic genital. 2. O testare HPV pozitivă trebuie să fie corelată în mod obligatoriu cu examenul citologic, examenul Babeș-Papanicolau. Testarea HPV ne spune dacă o pacientă este sau nu este purtătoare de HPV, atât. Nu ne spune dacă acea pacientă este sănătoasă și dacă este, ne referim strict la colul uterin, care de departe este, să spun așa, beneficiarul în sens negativ al infecției HPV. Deci nu ne spune dacă colul pacientei este sănătos sau nu și atunci ne interesează foarte tare acest lucru. Și în acest sens ne interesează examenul citologic Babeș-Papanicolau, care presupune examinarea la microscop a celulelor care sunt descoamate de pe suprafața și dinăuntru colului uterin și vrem să știm dacă acele celule sunt sau nu sunt normale. Ne interesează colposcopia, o investigație imagistică extrem de importantă, care, atenție, este obligatorie în condițiile în care testarea HPV high risk este pozitivă, chiar în condiții de testare Papanicolau normală, de examen citologic negativ. Colposcopia este o investigație foarte importantă care practic guvernează conduita totdeauna la o pacientă cu PAP test anormal sau cu testare HPV high risk pozitivă. Pur și simplu se realizează de către medicul ginecolog, medicul ginecolog cu competență, cu specializare în acest sens. Lucrurile se întâmplă oarecum asemănător consultului clinic genital, ne expunem colul cu un depărtător așa cum facem când recoltăm și analizele, examinăm colul așa cum arată el fără preparare, după care aplicăm niște soluții, soluție slabacidă, respectiv soluție iodată, soluție Lugol, și vrem să identificăm dacă la nivelul colului uterin există sau nu există leziune precanceroasă, displazie, neoplazie intraepitelială, leziune squamoasă intraepitelială, de ce le-am spus pe toate? Pentru că există o terminologie în paralel care de multe ori încurcă pacientele. Cam așa ar trebui să investigăm cazul. Și ca să duc ideea până la capăt, dacă în urma acestor investigații, Papanicolau, HPV, colposcopie, ajunge la concluzia că pacienta, avem o suspiciune semnificativă că pacienta prezintă o leziune precanceroasă la nivelul colului uterin, iar trebuie diagnosticată precis. Iar diagnosticul precis nu se face nici prin Papanicolau, nici prin HPV, nici prin colposcopie, nici prin CINTEC, ci se realizează prin biopsie, prin alegerea unei metode precise de biopsie.
Aha, deci ajungem și la capitolul acesta, că voiam să întreb dacă la un simplu control, adică m-am dus la medic și în ziua respectivă am aflat dacă am sau nu am început de cancer sau leziuni precanceroase.
Putem afla cu precizie dacă am sau dacă nu am în momentul în care vine rezultatul de la biopsie, în condițiile în care a fost necesară o asemenea biopsie.
Am înțeles.
Nu pot să aflu atunci în cabinet pe loc. Sigur, nici rezultatul de la Papanicolau și de la testarea HPV nu vin pe loc. Se recoltează astăzi și vin undeva 10-14 zile. Colposcopia, rezultatul, ca să spun așa, este pe loc. Dar la fel și la colposcopie, dincolo de faptul că noi de cele mai multe ori, făcând efectuând o colposcopie, cam știm dacă o pacientă prezintă sau nu o leziune precanceroasă, dacă este una, dacă este minoră, dacă este una majoră, dacă suspectăm un debut de cancer de col. Dar chiar și așa rămâne întotdeauna discuția de suspiciune, pentru că atunci când avem o suspiciune, trebuie să o confirmăm sau să o infirmăm prin analiza precisă care este biopsia.
Totuși, cum ajunge o pacientă prima dată la medic și să afle că are leziune? Înseamnă că n-a fost tratată infecția virusului HPV la timp? Adică majoritatea tipurilor de cancer care apar pentru că n-am fost la timp sau am venit prea târziu sau nu a existat simptomatologie și așa mai departe.
Am înțeles. Foarte pe scurt, ar trebui să vorbim despre istoria naturală a infecției HPV și apariției leziunilor de col, ca să înțelegem de fapt, să putem să înțelegem răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Din momentul în care o pacientă se infectează cu HPV, mergem pe scenariu infecție HPV cancer. Cam ați înțeles că marea majoritate, nici măcar nu știu că au avut HPV, sunt sănătoase și n-au pierdut nimic, să spun așa. Din momentul în care o pacientă se infectează cu HPV, mergând pe scenariul negativ și până când apare cancerul de col uterin, pot să treacă 10, 15, 20 de ani. Sigur că sunt situații rare în practica medicală în care în 2-3 ani poate să apară un cancer. Este neobișnuit. Dacă ne raportăm la modelul standard, cel în care de la infecție HPV și până la apariția cancerului de col trec 10-15 ani, hai să nu zicem 20 sau mai mult, 10-15 ani, este clar că din momentul infectării și până la momentul diagnosticului cancerului de col uterin, acea pacientă a avut la dispoziție 10, să nu zic 15, zic 10 ani, în care ar fi putut să meargă la medicul ginecolog, nu an de an, așa cum recomandăm noi, dar măcar o dată la 2 ani, și e greu de crezut că, efectuând toate investigațiile necesare, așa cum le-am precizat, nu depistăm la timp o leziune precanceroasă, pentru că, din fericire, cancerul de col nu apare la modul astăzi este colul sănătos și peste noapte apare cancerul de col. Este un proces de lungă durată. Și atunci, dacă pacienta vine la timp, este consultată, efectuează Papanicolau, efectuează testare HPV, efectuează colposcopie, noi depistăm la un moment dat faptul că acolo a apărut o leziune precanceroasă, o diagnosticăm precis prin biopsie și o și tratăm. Când spunem tratament, să nu ne așteptăm că sunt pastile. De regulă este vorba despre așa numită biopsie excizională, îndepărtarea în țesut sănătos a acelui țesut care este precanceros, se pregătește de evoluție către cancer.
Asta înseamnă că pacienta trebuie să aibă o conduită sau un comportament foarte sănătos în ceea ce privește analizele. Adică analizele anuale de Papa Nicolau trebuie făcute, indiferent dacă avem un simptom sau nu, dacă ne deranjează ceva sau nu. Și asta înseamnă că vom descoperi la timp.
Cu siguranță. Numai eu de câte ori spun și la emisiuni TV, și pe site, și în cabinet, zi de zi, o dată pe an ne putem face timp să mergem la medicul ginecolog pentru câteva investigații de bun simț. Din punctul meu de vedere, într-o singură vizită la ginecolog ar trebui să efectuăm, indiferent de vârstă, atenție, și la femeia de sub 40 de ani, o evaluare genitomamară. Personal, asta le recomand pacientelor mele și asta fac. Din păcate nu avem timp, trăim în secolul vitezei și atunci nu am timp să merg de 10 ori, merg o singură dată, medicul ginecolog are o discuție cu mine și vede exact despre ce este vorba, care sunt factorii mei de risc, care este profilul de risc, la ce boli sunt mai predispusă, efectuează examenul clinic genital, recoltează analizele locale, în cazul de față Papa Nicolau și sau testarea HPV, efectuează ecografia transvaginală și a efectuat un screening al aparatului genital complet. În a doua etapă, dacă Papa Nicolaul și sau testarea HPV sunt anormale, sau atenție, dacă la consultul clinic genital, că uneori să știți, uitându-ne cu ochiul liber la col avem unele suspiciuni, în a doua etapă putem efectua și colposcopia. În a doua etapă, însemnând undeva la 2 săptămâni când avem rezultatul de la Papa Nicolau și respectiv de la testarea HPV. Și în aceeași vizită inițială ginecologică, ulterior, consultul clinic al sânilor, din punctul meu de vedere, dublat totdeauna de o ecografie de sân. Cam asta ar trebui să fac o pacientă o dată pe an. Iar după vârsta de 40 de ani, ca să duc ideea până la capăt, adăugăm și mamografia, adică radiografia sânilor. Cam asta ar trebui să fac o pacientă din unghiul ginecologului sau al specialistului în sănătatea genitomamară.
Pentru a sta liniștite, pentru a fi, pentru a acționa în sensul preventiv.
Sigur.
Ați pomenit ceva despre tratament, o să vorbim după o scurtă pauză despre tratament și despre vaccinul anti-HPV, să vedem cine poate să-l facă, ce poate el să facă și în ce fel poate să ne ajute. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat cu aceste subiecte, iar dumneavoastră continuați să ne urmăriți, suntem pe pagina de Facebook, Sănătate cu Prioritate, dacă aveți o întrebare, vă așteptăm cu mare drag să ne scrieți acolo în live-ul, în comentariile din live-ul emisiunii noastre. Rămâneți aproape!
Oceane de lumini. cerea. Nu pleca, mai sta.
Ne-am întors, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi pentru ultima parte a emisiunii noastre. Alături de mine este în continuare dr. Cristian Jumunga, medic specialist obstetrică-ginecologie. Vorbim despre virusul HPV, cum putem să-l tratăm dacă se vindecă și în același timp să vedem cum funcționează vaccinul, că există un vaccin anti-HPV și să vedem cine poate să-l facă sau când este timpul optim pentru a face acest vaccin. Domnule doctor, ce tratamente există pentru acest virus?
Așa cum știm, de multe ori pentru virusul nu avem tratamente directe. Este și situația infecției cu HPV. Nu există la ora actuală un medicament antiviral, așa cum administrăm, de exemplu, un antibiotic pentru bacterii. Nu există un medicament care să distrugă direct virusul HPV. Motiv pentru care nu avem un tratament țintit direct împotriva acestui virus. Dar ca să discutăm un pic dintr-un alt unghi, tocmai ce am spus că infecția cu HPV este autolimitată în timp și de cele mai multe ori persoanele care se infectează cu HPV nici nu știu că s-au infectat, sunt și rămân sănătoase și, cu alte cuvinte, fără să se trateze, nu au pățit absolut nimic. Asta înseamnă că marea majoritate a pacientelor care au infecție HPV, de fapt, nici măcar nu ar trebui să fie tratate, ci ar trebui să fie corect monitorizate. Pentru că noi, de fapt, ce vrem să depistăm? Acele paciente care, la care apar leziuni precanceroase, care ar putea în timp să ducă la cancer. De fapt, pe noi ne interesează să prevenim apariția cancerului. Acum, sigur, ideal ar fi să prevenim infecția cu HPV, ca să ne ducem și mai înainte, adică să facem o profilaxie. Putem vorbi despre niște măsuri profilactice eficiente pentru infecția HPV. Spuneam că persoanele la risc pentru infecție HPV sunt acele persoane care debutează precoce sexual și care au mai mulți parteneri sexuali. Deci putem discuta oarecum de o terapie comportamentală, educație. Să amânăm debutul vieții sexuale, nu la vârste foarte fragede, să încercăm să recomandăm tuturor să aibă un număr limitat de parteneri sexuali. Deci, pur și simplu, informație și educație. 2. Utilizarea prezervativului. Spuneam adineaur că nu este un mijloc precis 100% de prevenție, dar totuși utilizarea prezervativului scade această transmitere. 3. Vaccinul. Și mă opresc pentru că înțeleg că o să discutăm ulterior despre vaccin. Vaccinarea anti-HPV. Cu toate astea, că suntem atenți la debutul vieții sexuale și la numărul partenerilor, că utilizăm prezervativul, că ne vaccinăm, reușim să prevenim complet o infecție HPV? Nu. Deci, oricum am face, tot vorbim în continuare despre infecție HPV, tot vorbim despre evaluările periodice despre care vorbeam. Nu se schimbă absolut nimic. O pacientă care este infectată HPV, asimptomatică, pe care nu o supără absolut nimic, la care toate testele arată că este sănătoasă și doar are infecție HPV, practic n-ar trebui să facă absolut nimic. O pacientă la care infecția HPV generează condiloame, acele tumorete cutanate despre care vorbeam, sigur, ele de multe ori au o existență limitată în timp. Se întâmplă de multe ori la o pacientă cu imunitate bună să dispară de la sine, dar noi putem interveni prin metode destructive, cauterizare, metode chimice, este tot felul de medicamente în acest sens, prin care putem distruge acele condiloame. Dacă vorbim despre pacienta la care a apărut o leziune precanceroasă, nu vorbim propriu-zis de a trata virusul în cazul de față, ci vorbim de a trata efectul, complicația, vorbim despre tratarea leziunilor precanceroase ale colului uterin și dacă o să vreți să discutăm și despre asta, putem să discutăm și despre asta.
Da, adică e un tratament chirurgical al acestor leziuni, sunt îndepărtate.
De cele mai multe ori.
Asta presupune spitalizare sau ce? Asta este...
Nu. În general sunt intervenții simple, de mică chirurgie. Nu am discutat despre faptul că, înainte de a merge mai departe, despre faptul că o pacientă care se infectează cu HPV de cele mai multe ori nu știe sau chiar dacă află, în timp își dă seama, nu face nimic și își dă seama că acea infecție HPV nu a avut niciun efect. Pacientele care dezvoltă leziuni precanceroase, respectiv canceroase ale colului, sunt paciente care sunt la risc, la care există niște factori favorizanți. Pentru că, de fapt, apariția acestor leziuni precanceroase și ulterior canceroase rezultă din interacțiunea virusului cu organismul gazdă. O pacientă fumătoare, o pacientă cu imunitate proastă, o pacientă HIV pozitivă, o pacientă care urmează tot felul de tratamente care îi scad imunitatea, o pacientă cu un stil de viață nesănătos, este pacienta care probabil va dezvolta leziune precanceroasă sau canceroasă.
O femeie sarcinată, întreb și eu.
În sarcină poate să scadă imunitatea, dar nu avem date că în timpul sarcinii o infecție HPV este mai agresivă. În timpul sarcinii, o boală canceroasă a colului uterin poate fi mai agresivă, poate evolua mai agresiv. Revenind, de ce am spus lucrurile astea? Pentru că, din punctul meu de vedere, tot la tratament, consider că un stil de viață sănătos este important. Și personal în cabinet, atunci când am efectuat o testare HPV care este pozitivă și bineînțeles că pacienta este foarte îngrijorată și își dorește tratament, dați-mi tratamente, vreau să îi explic că, de fapt, cel mai important tratament, în primul și în primul rând, este să se lase de fumat. Pentru că foarte multe dintre femei și dintre femeile tinere la care testarea HPV este pozitivă, fumează și deja le și spun, nu e așa că dumneavoastră fumați? Și le spun, primul lucru, înainte să-mi cereți tratamente, nu mai fumați. Și este de departe cea mai importantă măsură. Deci, încetarea fumatului, un stil de viață sănătos, care înseamnă alimentație sănătoasă, sport, să dormim, să respectăm orele de somn, să facem sport, atârnă foarte mult în imunitatea organismului și într-o luptă mai eficientă cu virusul, pentru că până la urmă scăpăm de virus prin acțiunea propriului sistem imunitar. Și atunci toate măsurile care îmbunătățesc sistemul imunitar putem spune că reprezintă o formă de tratament pentru infecția cu HPV, pe lângă tot ce am spus eu. Este foarte important acest lucru. În ghidurile americane, primul lucru la leziunea precanceroasă sau canceroasă de col cu semnul exclamării scrie încetarea fumatului. Este prima măsură. Și le spun asta pacientelor în cabină. Mai este tot felul de preparate, mai mult sau puțin medicamentoase, de stimulare nespecifică a imunității. Este controversat cât de mult ajută sau nu. Nu dau nume, este tot felul de preparate și eu le mai recomand. Dar cel mai important este stil de viață sănătos și, doi, monitorizare, urmărire. M-ați întrebat de spitalizare, ca să ajung să ating și aici. Atunci când am depistat o leziune precanceroasă a colului uterin, este foarte important să ne dăm seama dacă avem de-a face cu o leziune, spunem noi, minoră sau majoră. Pentru că aceste leziuni precanceroase sunt împărțite dual. Leziunile minore sunt acele leziuni de regulă autolimitate în timp, care au potențial mic de evoluție spre cancer și care pot să regreseze spontan. Și atunci putem pur și simplu doar să le urmărim și atâta tot. În momentul în care însă am depistat o leziune majoră, nu intru în foarte multe detalii tehnice, dar o leziune care are un potențial major de evoluție către cancer, atunci trebuie să intervenim și intervenim de regulă prin metode excizionale. Că este electrorezecție cu ansa diatermică, că este conizație și am dat numele a două proceduri foarte frecvent utilizate în practica medicală, sunt intervenții pe care le efectuez și eu și colegii mei ginecologi extrem de des și prin această intervenție, practic, cupăm evoluția de la precancer la cancer. De regulă, procedura se face fără spitalizare. Sunt și situații, intervenții, să zic așa, mai ample, care pacienta rămâne sub supraveghere peste noapte. Dar de cele mai multe ori sunt intervenții de mică chirurgie, cu durată scurtă, cu venit, efectuat, plecat.
Și asta înseamnă că s-a vindecat?
Sigur. Și pacienta s-a vindecat de leziunea precanceroasă. Atenție, că asta interesează pe noi. Intervenția în sine, chiar dacă în fragmentul de țesut pe care îl îndepărtezi și o populație virală, nu poți să spui că cu bisturiul poți să vindeci infecția virală. Cu bisturiul vindeci leziunea precanceroasă. Sistemul imunitar este cel care trebuie să rezolve infecția HPV. Noi nu facem după intervenție, dincolo de a vedea rezultatul de la anatomie patologică, atenție, este foarte important, nu facem decât să ne asigurăm că vindecarea colului este pe drumul cel bun și că nu apar alte leziuni precanceroase ulterior.
Deci va rămâne pacienta sub supraveghere?
Sigur că da, și după intervenție va rămâne în continuare sub supraveghere.
Ce ne puteți spune despre vaccinul acesta împotriva HPV? Cine poate să-l facă, de la ce vârstă și ce riscuri prezintă sau ce beneficii are?
Am înțeles. Idealul pentru vaccinarea anti-HPV este grupa de vârstă 11-14 ani. Pentru că la aceste persoane foarte tinere, vaccinul este foarte imunogen, adică creează anticorpi și, doi, la această vârstă, de regulă, se presupune că nu a existat un debut al vieții sexuale și atunci persoana respectivă, copilul respectiv, până la urmă, că la 11-14 ani vorbim despre copii, la momentul la care vor debuta sexual, vor avea o imunitate bună, pregătită pentru a da piept cu virusul. Însă, atenție, vaccinarea împotriva HPV nu este limitată strict la intervalul 11-14 ani. Se poate efectua și ulterior. În urmă cu câțiva ani se spunea că perioada sau vârsta maximă până la care se indică se poate efectua vaccinul era vârsta de 26 de ani. La ora actuală a fost extinsă până la vârsta de 45 de ani. Însă cu cât faci vaccinul mai târziu, el este mai puțin imunogen, mai puțin eficient și, doi, probabil că multe dintre persoanele care, să spunem, se vaccinează la vârsta de 40 de ani, fără să știe, poate că s-au infectat deja cu multe dintre tulpinile de HPV pe care vaccinul le conține și atunci probabil că fac acel vaccin aproape degeaba. Dar reiau, începând cu chiar cu 9 ani se poate face, deși indicația standard este 11-14 ani. Vaccinarea se poate face începând cu vârsta de 9 ani până la vârsta de 45 de ani, ideal la o persoană cât mai tânără, înainte de debutul vieții sexuale. Să știți că mă întreabă și astăzi, au fost vreo două paciente, domnul doctor, am o fică, are 12 ani. Ce ziceți? Și întrebarea este așa un pic să facă sau să nu facă HPV? Cumva că aș avea niște informații ascunse decât cele oficiale. Sigur e bine să facă? Totdeauna le spun da, să facă vaccinul împotriva HPV.
Au fost tot felul de zvonuri că vaccinul întotdeauna a creat așa niște valori și e vorba de copiii noștri, de fetele
așa
noastre.
Este, da.
Și era vorba de sterilitate, dacă nu cumva...
Și COVID-ul între noi fie vorba, nu tot așa a fost, 3 generații de infertilitate sau ceva de genul ăsta, zvonurile negative circulă foarte ușor și se răspândesc foarte mult. Vă vorbesc acum strict din practica mea. La atâtea paciente la care am recomandat vaccinarea pentru HPV, n-am văzut o singură pacientă care să-mi raporteze o reacție adversă. Sigur că orice vaccin poate să aibă reacții adverse locale, banale, tranzitorii, dar o reacție adversă adevărată, ca să spun așa, da? Severă, nu am văzut nici la pacientele mele, dar nici la colegii mei ginecologi care de asemenea recomandă vaccinarea. Din punctul meu de vedere, vaccinul pentru HPV trebuie efectuat obligatoriu și... Nu pot să spun că este lipsit complet de reacții adverse, dar a pune în balanță beneficiile cu așa zisele reacții adverse, care sunt extrem, extrem, extrem de rare, cred că nici nu are rost să discutăm.
Deci,
recomandarea este vaccinare împotriva HPV.
Și vaccinul presupune protecția pe tot parcursul vieții?
Sunt două aspecte de discutat. Unu, dacă protecția este 100%. Tocmai ce spuneam, că vaccinarea pentru HPV nu acoperă toate tulpinile. Asta înseamnă acoperă tulpinile cele mai importante. Asta înseamnă că mă vaccinez împotriva HPV, asta înseamnă că am șanse mai mici să contactez virusul HPV, am șanse mai mici să dezvolt condiloame sau, cel mai important, leziuni precanceroase sau cancer de col uterin. Dar acel risc scade semnificativ, nu este zero. Trebuie și că mă vaccinez și că nu mă vaccinez, trebuie să mă comport la fel. Adică trebuie să merg la medii să fac aceleași investigații, dar șansele mele să dezvolt boli grave scad foarte mult. 2. Încă nu se recomandă un rapel pentru vaccinul anti-HPV, așa cum ați văzut pentru COVID că au existat, al doilea, al treilea, chiar și al patrulea la ora actuală. La ora actuală nu există rapel. Încă nu știm, nici nu s-a introdus de foarte multă vreme vaccinarea, încă nu știm dacă de-a lungul vieții avem sau nu avem nevoie de rapel și dacă imunitatea este la un nivel foarte ridicat pentru tot restul vieții.
Am înțeles. Credeți că e nevoie să facă și băieții un astfel de vaccin?
Ar putea să facă și băieții. Cu siguranță nu le face niciun rău și până la urmă și ei participă la transmitere. Dar noi suntem bucuroși că în România segmentul de fete 11-14 ani beneficiază în mod gratuit de vaccinarea cu cele două doze, pentru că la vârsta asta sunt două doze, după 16 ani sunt trei doze, cu vaccin anti-HPV. Iar dacă se întâmplă lucrul ăsta, este perfect.
Deci este gratuit acest vaccin până gratuit. La 14 ani, dacă ne decidem...
Da, până cred că la 16, dacă nu mă înșel, dar la grupa 11-14 ani este gratuit, sunt două doze și, practic, vaccinarea este inclusă în calendarul național de vaccinare. Respectiva mamă împreună copilul se adresează medicului de familie.
Asta este bine că se poate face lucrul acesta. Aș vrea să mai vorbim puțin despre complicații, pentru că dacă am aflat că s-ar putea să, cei mai mulți nu știm, s-ar putea să fiu din categoria aceea, nu mă duc să fac analiza că, uite, costă, poate că ratez Papa Nicolau vreo 7 ani, și atunci aș vrea să vorbim despre complicațiile serioase care apar în absența tratamentului, în absența analizelor, în absența unui diagnostic precis.
Bun, dacă vorbim despre complicații reale, vorbim de fapt despre o singură complicație. O infecție HPV care nu a fost depistată la timp, nu s-au făcut investigațiile necesare, au apărut leziunile precursoare de cancer, nu au fost depistate la timp, nu au fost tratate la timp, duc inevitabil la unele paciente la apariția cancerului. Și spuneam că există mai multe tipuri de cancer, dar de departe cel mai frecvent, cel mai important este cancerul de col uterin. Deci, practic, singura complicație redutabilă a infecției cu HPV este apariția cancerului de col uterin, care, sigur, este o boală semnificativă, importantă, cu morbiditate și mortalitate mare. Nu știu dacă vreți, sau dacă e momentul astăzi să discutăm despre cancerul de col uterin, pentru că e un subiect major pentru care ar trebui cel puțin o emisiune.
Exact, o să vorbim
Dar
și despre lucrul
ăsta. Dar complicația majoră și singura, până la urmă, este cancerul de col uterin. Pentru că se știa înainte de cancerul de col, se știa de HPV, dar nu se știa de relația HPV-cancer de col. Abia după aceea, da? Noi ne-am dat seama, medicii, că HPV-ul este cel care, de fapt, generează modificările inițiale care, nedepistate la timp, duc la cancer de col uterin.
Mă gândeam la o altă relație. Spuneați despre faptul că foarte mulți, 90 și ceva din populația noastră, are acest virus, ar putea să-l aibă fără să-l...
Da, nu neapărat concomitent. Vorbeam despre faptul că, de-a lungul vieții, probabil că nimeni nu scapă de infecția cu HPV.
Exact. Și atunci, observând și foarte multe femei care s-au apucat de fumat și fumează foarte mult, cred că aici ar trebui să fie un semnal de alarmă, că dacă fumăm, s-ar putea să agravăm acest virus, care stă într-o formă latentă, nu ne deranjează. Da, s-ar putea să-l deranjăm noi cu țigara.
Da. Sigur, fumatul putem să-l includem în la agenții etiologici, la aproape la orice afecțiune.
Orice patologie,
dar,
și chiar periculos.
Dar cu siguranță fumatul joacă un rol important în evoluția nefavorabilă a leziunilor colului uterin. Adică pe românești ar fi bine, dacă se poate, să nu fumăm.
Și pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să mai treceți în revistă ce nu ar trebui să mai facem, astfel încât să prevenim o explozie a virusului și o manifestare neplăcută a sa.
Bun, am să mă repet în condițiile acestea. Spuneam că educație e foarte importantă. Debutul vieții sexuale să nu se facă prea devreme. Limitarea partenerilor sexuali este important. Utilizarea prezervativului. Acum nu utilizez prezervativul neapărat pentru HPV, îl utilizez cu multe alte beneficii, dar utilizarea prezervativului. Vaccinarea este foarte importantă, să se efectueze vaccinarea la vârsta ideală, 11-14 ani, și mai apoi vizita periodică la medicul ginecolog cu investigațiile despre care am vorbit. Consult, Papa Nicolau, testare HPV, când este cazul colposcopie. Practic, cam aceștia sunt pașii și, sigur, stilul de viață sănătos despre care tocmai vorbeam.
Avem foarte multe beneficii cu stilul de viață sănătos. Pușcăm mai mulți iepuri odată
Sigur.
Cu asta.
Sigur.
Și despre patologia aceasta poate să se calmeze sau să dispară folosind acest tratament, dar și alte lucruri care pot apărea concomitent în viața noastră pe fundalul unei, nu știu,
unui stil de viață nesănătos și al unei imunități scăzute și oboseală, pentru că ni se întâmplă tuturor câteodată să exagerăm și cu munca și cu neodihna. Toate se cuantifică la un moment dat.
Și bărbații să fie atenți, să mai lase femeile să doarmă de vreme, să mai spele un vas, să mai... Și să fie fidel.
Dumneavoastră,
și să fie fidel, că fidelitatea pare să aibă de a face și cu
în
sănătatea.
În egală măsură, fidel ca și
partenera.
Sigur.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și pentru că ați făcut acest efort de a veni în emisiunea noastră.
Am promis data trecută și m-am ținut de cuvânt și mă țin în continuare.
Mulțumesc foarte mult!
Cu drag!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Cristian Jumuga, medic specialist obstetrică ginecologie. Sper că ați umplut golurile pe care le aveați cu privire la acest subiect și dacă încă n-ați făcut vreodată o astfel de analiză, puneți pe agenda și acest lucru ca prioritate pentru sănătatea dumneavoastră. Dacă știți prieteni care ar avea nevoie să știe ceea ce ați auzit dumneavoastră urmărindu-ne, puteți să faceți un gest simplu de 2 secunde de a distribui live-ul emisiunii noastre în online. Sau abonați-vă la canalul de YouTube Speranța TV, unde găsiți foarte multe dintre interviurile noastre medicale și în curând și pe acesta. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, amintiți-vă ce vă spun eu ediție de ediție, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Cu drag, Raluca Mateescu. Numai bine!